Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Først kom Moderaterne, så Danmarksdemokraterne, så skulle Nye Borgerlige lukke, så genopstod de, og nu kommer der endnu et borgerligt parti til sommer, vel at mærke. I spidsen for de to nyeste borgerlige partier står et par velkendte navne i Blå Blok. Det er Martin Henriksen, som er ny formand for Nye Borgerlige, og det er Lars Boje Mathiesen, der lover at præsentere sit nye parti til sommer. De mener hver især, at der er brug for lige præcis deres partier, men onde tunger, de taler om stemmespild og siger, at der i forvejen er så rigeligt blå partier. Så er der brug for nye partier på højrefløjen? Er der plads til nye partier på højrefløjen? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
Det gør du. Med mig i dag har jeg tre politikere fra det borgerlige spektrum af dansk politik. Den første, det er dig, Lars Boje Mathiesen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Løsgænger i Folketinget, men til sommer formand for et spritnyt parti. Det skal vi høre meget mere om senere i programmet. Men først så skal jeg lige høre dig en gang, Lars. Hvad dag er det i dag?
Det er fredag.
Bare fredag?
Nå ja, ja, og så er det stor bededag
jo. Ja, det er jo det, fordi vi er jo på arbejde også to.
Ja.
Er det noget, som det nye parti kommer til at ændre på?
Det er helt sikkert. Hvis vi kommer i Folketinget, så kommer vi til at støtte, at vi genindfører stor bededag.
Okay. Og Martin Henriksen, velkommen til dig også.
Tak for det.
Du er nyslået formand for Nye Borgerlige Partiet, som vi troede, at Pernille Vermund lagde graven med, som nu er genopstået med dig ved roret. Det skete på et ekstraordinært årsmøde i sidste uge. Vi skal også høre meget mere til dine visioner, hvor du vil tage det her parti hen. Men lad os da lige snakke stor bededag med dig også. Nu er vi jo på arbejde nu. Skal du arbejde resten af dagen, eller holder du fri?
Jeg skal på arbejde i dag som sikkerhedsvagt og aften og natten. Så jeg skal på arbejde, men jeg spiste nogle videre i går, så det var i går, det blev til videre, men ikke i dag.
Og hvordan med Nye Borgerlige? Er det et parti, der også vil genindføre stor bededag?
Ja, det vil Nye Borgerlige, gerne. Ja. Jeg synes, at det er en uskik, at man har. Det er også et eksempel på den, kan man sige, grove form for magtudøvelse, som finder sted i Danmark. Men det vil vi gerne genindføre.
Og vi skal også sige velkommen til Jan E. Jørgensen.
Tak for det.
Jan, du er jo med i Folketinget for Venstre, og du har været med til at afskaffe stor bededag. Du må være i hoplæsen en dag her.
Nej, det er jeg sådan set ikke i særlig grad.
Er det lidt ærgerligt for dig, synes du, at skulle på arbejde nu, hvor det er blevet til virkelighed?
Ja, det gør ikke den store forskel for mig. Det gør det ikke, men nu handler det jo ikke om vores personlige forhold. Det handler jo om at skaffe en masse mere arbejdsudbud, flere sygeplejersker, flere politibetjente osv. Og det kan man jo få blandt andet ved at få folk til at arbejde en lille bit smule mindre. Men det kan være Nye Borgerlige og det andet nye parti hellere vil have noget udenlandsk arbejdskraft i stedet for at få danskerne til at arbejde en lille bit smule.
Det kan vi jo lige høre om senere. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at I tre er med i dag. Og dig, der lytter med, du kan selvfølgelig også blande dig. Er der brug for nye partier af Blå Blok, send mig din holdning i en sms til 1424.
Du lytter til Radio 4.
Ikke nogen hemmelighed af her i Det Blå Hjørne, der har vi igen og igen spurgt dig, Lars, hvad er dine planer med at skabe det her nye parti, det skulle være. Og du lovede at sige det her, når det var på trapperne, men så skriver du det på Twitter i stedet for. Kan du prøve at løfte lidt sløret for, hvad du skriver, borgerne får et nyt parti? Hvad er det for et nyt parti, borgerne får?
Der er et eller andet, der tror, krasser. Det er Martin, der krasser. Martin, jeg tror, du skal holde din telefon lidt væk.
Vi slukker lige i mellemtiden.
Ja, Martin han har været væk fra det et stykke tid. Sådan der. Ja, men altså det er et... jeg har været ærlig at sige, at hvis vi ikke kunne præsentere noget, der var nyt og anderledes i forhold til de partier, som der var på Christiansborg. Guden skal vide, der er rigeligt med partibuks der på Christiansborg. Men jeg synes, der er, når du kigger på realpolitisk, er der ikke så stor forskel på dem. Så der har vi sagt det som at vi skulle se og være rundt og tale med tusindvis af mennesker, at kunne vi på tre helt centrale punkter kunne levere noget andet. Okay. Og det handler omkring vores tilgang til selve folkestyret. Okay. Og det handler om vores tilgang til det partipolitiske, og så handler det om vores tilgang til det politiske indhold. Og der har vi været rundt, og vi har set, var der stor nok fællesmængde til, at man kunne gå ud med et seriøst projekt, et seriøst parti. Og det mener vi, at nu det er der. Og derfor har vi jo gået fra hvis til når der kommer et nyt parti. Jeg har været transparent igennem det hele og sagt, at det er den proces, jeg var i. Og vi var i med en masse gode mennesker, som jeg har snakket sammen med. Og nu er vi så der klar til, at vi har så meget nyt på programmet, og vi har så meget, vi gerne vil præsentere det danskerne, som er en ny tilgang til politik. Det ved vi godt kommer til at støde nogle af de etablerede, både partier og politiske kommentatorer og alt muligt. Mm. Det har vi det ganske, ganske fint med.
Du var også forbi kanalen her, og der sagde du sådan her.
Det er jo ikke et Lars Bøje-projekt. Det her bliver danskernes projekt. Og der er en masse gode mennesker med, som har været med i at komme med indspark, og jeg har jo talt med tusindvis af mennesker, og der kommer også til at være flere ansigter på og flere navn på. Indtil videre, så er det mig, der er lige navnet og ansigtet på, men der skal nok komme flere på.
Og der skal nok komme flere på. Kan du løftsløre for, hvad skal partiet hedde?
Vi har selvfølgelig en god idé, og et par gode idéer om, hvad partiet kan hedde, men det er jo ikke op til os 100%, det er op til valgnævnet, fordi vores partinavn skal godkendes. Og hvis jeg nu gik ud og sagde, hvad vores partinavn var, og så om 2 måneder, når valgnævnet hedder møde, og siger, nej, det ved du hvad, det kan I ikke komme til at hedde, så vil jeg jo lige noget af en lallende amatør. Så det venter vi med, til vi har fået det godkendt af valgnavnet.
Hvorfor er du nævner, at det her bliver et nyt parti, og I skal adskille jer fra de eksisterende partier, hvorfor ikke lægge det frem allerede nu?
Jamen fordi, at jeg er ikke sikker på, at vi kan komme til at hedde det.
Men jeres politiske indhold?
Jamen det gør vi jo til sommer, når vi præsenterer partiet. Det, når vi har godkendt et partinavn, og vi kan begynde at samle vælgererklæringer, så kommer vi selvfølgelig til at holde pressemøde, og om det bliver på hvorhen og hvordan det bliver, det må I jo se. Men I skal nok blive...
Lidt af sløret måske?
Om hvad det kommer til at hedde? Nej, det kan jeg ikke.
Ej, hvad I kommer til at gå til valg på?
Ja, det kan jeg godt. Fordi det har vi jo allerede nu sagt. Vi kommer til at have nye tilgang på alle de her 3 områder. Vi har løftet sløret for noget af det, både omkring folkestyret, hvor vi har sagt, at jamen, altså, vi vil gerne have en forfatningsdomstol i stedet for det nuværende, som vi har. Vi har også sagt for os selv partipolitisk, at man kan maks. Sidde 10 år, når man sidder 10 år, så kan man ikke genopstille. Okay. Vi har også sagt, at man skal have mindst 10 års erhvervserfaring for at kunne blive opstillet for vores parti. Det er aldrig set før i dansk politik, så allerede der er det 3 helt nye ting, som vi kan bringe ind i dansk politik.
Og på den der klassiske højre-venstre-skala, hvor kommer vi til at se Lars Bøje-partiet henne?
Jamen, det er netop der, vi også kommer til at sparke ind på nyt. Fordi nu sagde du og præsenterede det, om der var flere partier på højrefløjen. Jeg har aldrig betragtet mig selv som en sådan en del af højrefløjen. Jeg synes, det har været en mærkelig stigmatisering. Jeg synes, at man har travlt med at putte folk i kasser. Jeg vil gerne have folk op af kasserne i stedet for. Og jeg tror, at I professionelle kommer til at have svært ved at lige præcis placere os på sådan en linje der, og det har jeg det rigtig, rigtig godt med.
Kunne man så snakke ideologi og sige, at vi er ude i noget konservativt, er vi ude i noget liberalt, hvor vi er henne her?
Nej, og i modsætning til alle eksisterende partier, som det er i dag, så det bliver det her parti uden ideologi. Så et af vores, kan man sige, vores brands og vores marmark bliver ingen ideologi, men kun sund fornuft.
Nu har jeg jo som journalist og forfatter, jeg har blandt andet skrevet en bog om Alternativet. Det var faktisk lidt nogle af de samme ting, Uffe Elbæk, han sagde, at vi vil bryde den her højre-venstre skala, og vi vil ikke putte i kasser, og vi vil forny demokratiet. Jeg forestiller mig ikke, der er en Uffe Elbæk gemt i dig.
Nej, man kan sige, at jeg kommer fra en hippiefamilie, men det er måske det meste, jeg har det fælles derved. Nej, vi kommer ikke til at sidde i rundkasse og synge kompagnard og skiftes med at tale mænd og kvinder, nej.
Nej. Og Bøje kommer med din udmelding her blot en uge efter, at du, Martin Henriksen, var blevet valgt til ny formand for Nye Borgerlige, der sagde du sådan her til TV2.
Der mangler et systemkritisk parti over for magteliten i Danmark. Der er stor afstand mellem politikere og så folk ude i samfundet. De fleste mennesker føler, at de beslutninger, der bliver truffet, de bliver truffet hen over hovedet på dem. Og det var også det samme, man forsøgte at gøre med de borgerlige. Træffe en beslutning hen over hovedet på menneskerne her, og det er de så sagt fra overfor. Og det er en vigtig del af den politiske platform fremadrettet.
Martin Henriksen, som ny formand for Nye Borgerlige, hvad er den første opgave, du går i gang med?
Det er altså, da Pernille Vermund, det er sådan lidt lavpraktisk, vil nogen nok tænke, men da Pernille Vermund og den tidligere politiske ledelse, de gik, og de forsøgte at lukke partiet. Der lukkede de jo sådan rent administrativt også for adgang til en masse systemer. Så der er nogle systemer, som er blevet genåbnet. Så der er nogle systemer, som vi stadigvæk lige skal ind i. Og så skal man jo også have et overblik, og så skal man jo også meget gerne have helt lavpraktisk nogle gode folk. Det har vi allerede. Men det er også, de skal også lige ind i tingene, sådan så at vi kan få organisationen til at fungere igen. Så det er sådan det rent lavpraktiske. Ellers så skal man jo i gang med at formulere nogle politiske budskaber, så det arbejder vi også i gang med, og så skal vi jo arrangere nogle medlemsdage, og vi skal have nogle arbejdsgrupper, så medlemmerne også får mulighed for at få indflydelse på organisationen og også på noget af politikken. Så det er sådan, det er noget af det, der ligger sådan først for.
Så det er ligesom det organisatoriske, du kommer til at arbejde med i første omgang?
Altså, det skal selvfølgelig være lidt med ind over det primære for mig som politisk formand. Det er selvfølgelig det politiske, men tingene lapper jo også over hinanden en gang imellem. Og derfor, når vi for eksempel søger til rettelægget på en sådan måde, at medlemmerne også i højere grad får indflydelse på den politik, som skal føres med udgangspunkt i det, som er Nye Borgerliges grundlæggende politiske principper, så kan du sige, at det er jo et eksempel på, at det politiske og det organisatoriske, det overlapper hinanden. Men selvfølgelig skal jeg også ud med politiske budskaber, det er klart.
Og i den seneste måling, der er kommet fra Megafon, der ligger Nye Borgerlige til 1%, og der er mange, der allerede har skiftet parti, siden at Vermund hun trak sig som formand. Hvorfor er det attraktivt for dig at overtage det her parti, sådan som det står lige nu?
Jamen altså, jeg gør det, fordi at jeg synes, at Nye Borgerlige, når man kigger på, hvad der er den politiske pakke, som Nye Borgerlige har, som jo er en borgerlig økonomisk politik, hvor man prioriterer, at almindelige mennesker skal have skattelettelser, skal slippe på nogle af de afgifter og takster, vi har i vores samfund, så de får mere frihed, økonomisk frihed. Det er jo en del af den politiske pakke, at der er en modstand mod EU, at der også er en restriktiv indvandringspolitik og et ønske om, at man gør noget ved befolkningsudskiftning, yder modstand mod islam, og man også gør op med nogle af de tendenser, som vi ser i vores samfund. Det kan være i forhold til wokisme, at vi i vores skoler jo dybest set lærer vores drengebørn, eller stiller dem spørgsmål, om ikke de kunne overveje, at de skulle være piger, i stedet for at spørge vores piger, om ikke de kunne overveje, at de kunne være drenge, i stedet for. Altså, der er jo en politisk pakke, og også en konservativ værdipolitisk profil, som, og en familiepolitik, som var noget af det, som jeg købte ind på, det er med, at man er i Nye Borgerlige, og det skal jo, noget af det skal selvfølgelig videreføres, og så skete der jo det, at Pernille Vermund og den tidligere politiske ledelse, de vil lukke partiet, og så tænke, nej, det skal ikke ske, og det var der så også andre, der synes.
Ja, og før du meldte ind i Nye Borgerlige, der var du i Dansk Folkeparti i en længere årrække. Du prøvede endda for 2 år siden at blive formand for Dansk Folkeparti, men Morten Messerschmidt, han vandt som bekendt. Har du ændret politisk holdning på de 2 år, der er gået, siden at du nu står i spidsen for et helt andet parti?
Altså, jeg vil våge den påstand, at hvis du kigger på sådan, hvad jeg er ment på de områder, som jeg har beskæftiget mig mest med igen den tid, jeg har været politisk aktiv, så synes jeg, at der er en rød tråd i det. Jeg har sagt før, og det siger jeg gerne igen, at, og det kan du sådan set også gå tilbage og se på noget af den tid, altså, hvor jeg var i Dansk Folkeparti, der begyndte jeg også, kan sige, i slutningen af perioden at argumentere for, at jeg synes, at partiet skulle gå mere op i at give skattelettelser til eksempelvis almindelige lønmodtagere. Det var jo en del af den uenighed, der var med mit gamle parti. Mm. Men det er ikke nogen hemmelighed, at over en årrække, der har jeg ændret mit syn på, kan du sige, størrelsen af den offentlige sektor. Jeg synes, at det er et problem, at man sætter den socialdemokratiske velfærdsstat før familien. Jeg synes grundlæggende, at staten på en række områder har fået så mange beføjelser, at de griber ind i familierne. De griber ind i det enkelte individs muligheder for at agere frit. Og det har noget, som jeg i stigende grad over en årrække har syntes var et problem. Så der kan du godt sige, at på det punkt har jeg over en årrække ændret mit synspunkt. Men jeg vil mene, når du taler om udlændingepolitik og EU og nogle af de andre emner, familiepolitik, der vil jeg sådan set bruge den påstand, at der mener jeg faktisk det, som jeg plejer at mene. Det er jo også, kan man sige, der, hvor et Nye Borgerlige har placeret sig igennem en årrække. Jeg vil gerne have Nye Borgerlige tilbage til udgangspunktet fra 2015, for der synes jeg, at Nye Borgerlige havde noget godt at byde ind med, og det skal vi meget gerne tilbage til. Og i forhold til det, du spurgte som Lars Bøje om, så synes jeg godt, man kan tillade sig at betegne Nye Borgerlige naturligvis som et borgerligt parti, og også som et parti, som er nationalkonservativt og hører til på den danske højrefløj.
Ja. Vi skal lige have Janne Jørgensen med igen. Jan, hvor mange år har du egentlig været medlem af Venstre?
Jeg meldte mig ind i 1983, så det er et par dage efterhånden.
Det må man sige. Du er jo modsat de 2 andre herrer, ikke en, der, hvad skal man sige, render af pladsen og skifter parti. Hvad hedder det i dag, eller skulle i går, har Venstre fået en historisk ringe måling, 6,5. Skal du skifte parti snart, Jan, hvis du skal genvælges?
Nej, så vil jeg hellere ikke blive genvalgt. Jeg kan ikke rigtig se, hvor jeg i givet fald skulle melde mig ind henne. Og altså, jeg er i politik for at få resultater. Jeg tror også, at når vi når frem til valgdagen, så vil der være vælgere, som vil sige, okay, de har sgu egentlig gjort det meget godt, de der venstrefolk i den folketing med rødt flertal, så vi belønner dem med en stemme på valgdagen.
Vi har jo 2 partiformænd igennem her, som siger, at der er kraftigt behov for noget nyt. Er det rigtigt, at der er brug for de her partier, som Martin og Lars de præsenterer?
Altså, det er jo op til vælgerne at afgøre. Hvis der er folk, der stemmer på dem, så er der jo brug for dem. Altså, det er jo ikke noget nyt i Danmarks historie, at der er kommet nye partier. Men altså, for mig, der bringer det minder tilbage til 80'erne, hvor der var en frygtelig masse partier ude på venstrefløjen. Jeg har prøvet at granske min hukommelse, hvad der var. Altså, der var DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, så var der DKP, ML, Danmarks Kommunistiske Parti, marxister-leninister, så var der SAP, Socialistiske Arbejderparti, så var der KAP, Kommunistiske Arbejderparti, så var der Venstresocialisterne, så var der Fælles Kurs, og så var der Danmarks Kommunistiske Parti. Og på et eller andet tidspunkt, der fandt de ud af, at det nok var smart at slutte sig sammen i et større parti, hvis de ville i Folketinget. Ja. Det var det, der så dannede grobund for Enhedslisten. Og jeg tror, at de her mange partier, som vi efterhånden har på det yderste højre, vil blive nødt til at slutte sig sammen, for ellers så kommer der en masse stemmespild, og de vil gå frustreret fra valgdagen og opleve, at ingen af dem opnåede de her 2%, som skal til for at komme i Folketinget.
Vil du anbefale dine to meddebattanter i dag at slå sig sammen simpelthen?
Altså, nu skal jeg jo ikke være rådgiver, men umiddelbart har jeg da lidt svært ved at se, hvad det egentlig er, der adskiller de to partier, og så måske især Dansk Folkeparti, men det må de jo selv ligge og rode med. Det kan også være nogle personspørgsmål. Altså, der kan være nogen, som man ikke kan have det med. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at der kunne være plads til sådan et meget sådan småkonspiratorisk parti. Altså, vi har debatten om Ukraine, Rusland, der var debatten om corona og så videre. Der er debatter, der popper op, så man kan se, at der jo er altså en del mennesker, der byder ind på. Så jeg kunne godt forestille mig, at der kunne være plads til et parti, men to partier, det tvivler jeg på.
Lars Bøje, er du i gang med at starte sådan et, som Jan siger, småkonspiratorisk parti?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er i gang med at starte et parti, som er baseret på sund fornuft og ikke på ideologi. Ja. Og derfor det der med, om der er plads ude på højrefløjen, det ser jeg slet ikke som relevant for mig, fordi at vi kommer ikke til at placere os på den der linje. Altså det er lang tid siden, vi stoppede i folkeskolen med at undervise på den måde. Altså politik er noget andet i dag. Og det vi kommer frem og siger, det er, jamen det bliver parti baseret på sund fornuft. Og vi kommer til at have nogle kandidater, nogle folk i Folketinget, som har kompetencerne og evnerne til at træffe beslutninger og træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter.
Men lad os lige holde fast i det, Jan han er inde på her, bare lige for at være helt sikker. Når han siger småkonspiratorisk, er det for eksempel et parti, hvor der vil være plads til nogen, der siger, at corona var en konspiration?
Det kommer ikke til at være vores holdning, nej.
Nej, eller plads til folk,
det? Jeg tror, der var mange... Prøv at høre, det, man gjorde, og man forsøgte at gøre med mig, man forsøgte at putte mig i sådan en anti-vaxxer konspirationsteoretisk kasse under corona, fordi jeg tillod mig at kritisere regeringens holdninger og den der, kan man sige, forsøgsvaccine, som er kommet ud, som data viste, der ikke var den dækning på, som der var. Og der er det jo vist sig, jeg havde ret. Og det er jo en let måde at så sige, at han er sølvpapirshat. Men hvad var virkeligheden? Virkeligheden var jo, at jeg havde ret i, at der var ingen saglig begrundelse for, at vores børn skulle sendes hjem fra skolen. Der var ingen saglig begrundelse for, hvorfor vi ikke kunne køre motorløb ude på Djursland. Der var ingen saglig begrundelse, da vores sundhedsstyrelses formand, Søren Borgstrøm, han gik ud og sagde, at unge mennesker lever livet farligt, hvis de ikke tog den her vaccine. Så passede det jo ikke. Mm-hmm. Allan Randrup gik selv ud efterfølgende og sagde, ja, vi vidste jo godt, men det var ikke særlig opportunt at sige. Så på de her områder, så handler det jo ikke om det er konspiratorisk eller noget som helst. Det handler om, at jeg har sat spørgsmålstegn ved Venstre, ved Socialdemokratiet, ved alle de andre partier, som vil tage en lang række frihedsgrader og rettigheder fra os borgere. Prøv at vi kunne ikke mødes til bryllup og begravelse. Der var ældre mennesker, der døde i ensomhed, fuldstændig uden grund. Mm. Og det tillod jeg mig at sætte spørgsmålstegn ved. Jeg sagde, I må eddernæme have jeres saglige og faglige begrundelse i orden, når I gør de ting. Og det havde man ikke, og det er jo det, jeg kritiserede.
Lars, hvis vi nu...
Men må jeg lige sige noget til det?
Ja, jeg skal lige stille et spørgsmål først. Lars, hvis vi nu forestiller os, at jeg har en tyrkertro på, at coronavaccinen er en for magthaverne og en for alle os andre, som potentielt er dødelig eller skadelig eller indeholder en chip eller hvad ved jeg, er der plads til mig i dit nye parti så?
Ikke hvis du insisterer på, at det skal være partiets holdning, eller skal være de holdninger, nej. Altså, hvorfor det? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sandheden. Det er jo ikke sådan, det er. Men derfor bliver man nødt til at forholde sig til det, at man indførte regeringen med Venstre, indførte et coronapas, som gik stik imod sundhedsmyndighedens anbefaling. Der var ingen anbefalinger, der sagde, at man skulle have sådan et pas, som tjekket for, at man kunne komme ind. Og det er jo der, det gik galt for politikerne. De gik fuldstændig bananas i restriktioner og den der overforsigtighedsprincip, som man indførte, som man lige pludselig bare fandt på.
Mm.
Og det var jo det, der gik galt. At så var det ikke længere baseret på, hvad der var sundhedsfagligt belæg for, ja. men hvad der var politisk opportunt. Man gjorde coronaen til et politisk værktøj, hvor man kunne promulere sig selv og profilere sig selv på, og det synes jeg var meget, meget skamligt, og det kommer til at stå som skamplet på dansk politisk historie.
Jeg tror, vi lukker coronadiskussionen for den her gang. Martin Henriksen, et lille konspiratorisk parti, er det også sådan, du ser Nye Borgerlige?
Nej, jeg ser Nye Borgerlige sådan, som jeg sagde før, at altså et borgerligt parti, et nationalkonservativt parti og en borgerlig økonomisk politik på den danske højrefløj. Men jeg vil også gerne sige, altså det er ikke fordi, jeg tænker mig at ringe Jan op efter programmet her og spørge, om han vil være rådgiver for Nye Borgerlige, men derfor kan jeg da godt give manden ret i hvert fald en gang imellem. Altså det er selvfølgelig, der er jo selvfølgelig en pointe i, at der er mange partier på, du vil sige højrefløjen eller i det borgerlige Danmark. Det er der jo, og det giver selvfølgelig nogle udfordringer. Selvfølgelig gør det da det, at påstå andet. Altså det tror jeg godt. Folk kan godt gennemskue det, folk kan godt se, hvordan realiteterne er. Der er det jo så bare et spørgsmål om, og det er jo der, hvor at jeg har det sådan, og det ved jeg jo også, der er rigtig mange medlemmer i Borgerlige, der har det sådan, at mange af de partier, der er, det er sådan lidt svært at se forskel. Diskussionen om stemmespil er selvfølgelig relevant, men jeg synes jo, at hvis du stemmer på Liberal Alliance eller Danmarksdemokraterne, eller hvad det nu kan være, det vil i min optik også være stemmespil, fordi du får mere af det, som der er i forvejen. Altså når vi for eksempel ser, at der er færre danskere, der stemmer til folketingsvalget, og der er flere af dem, der så rent faktisk stemmer, som afleverer en blank stemmeseddel, så er det jo også udtryk for, at der er en eller anden. Altså, der er nogen, der føler, at de sådan er frakoblet det, der foregår i den politiske elite på Christiansborg. Og det bliver man jo nødt til at adressere og tage alvorligt, og det vil jeg jo gerne gøre. Og det vil Nye Borgerlige gerne gøre. Så må vælgerne jo afgøre, om det lykkes.
Jo, og det svarer jo også lidt til, at man spørger en restaurationsejer her i København, er der brug for flere restauranter i København? Så vil jeg sige, nej, det er der ikke, fordi så er det en konkurrent, som han får. Så der skal man også lige tage, hvem er det, man spørger omkring, om der er brug for flere partier. Det er op til vælgerne at beslutte. Og jeg synes jo, det der med, at der kommer nye partier og nye idéer, fordi det er jo ikke bare det er jo ikke det der med, jeg synes, der bliver fokuseret så meget på partiet og partibogstave, for mig er det overhovedet ikke relevant. Jeg har netop sagt, at hvis jeg ikke kan lave noget, der er anderledes, så vil jeg slet ikke gøre det. Jeg kan ikke forsvare det over for befolkningen, jeg kan ikke forsvare det over for, at min familie skulle være væk, hvis det bare var lige stand som de andre. Så det handler jo om det indhold, der er i det. Så jeg synes, der er for meget fokus på partiet, og for lidt fokus på, hvad er det for noget indhold, der kommer i det. Og så er det jo en del af fornyelse. Hvis vi kun skulle have de originale partier, så var der jo kun Venstre og Socialdemokratiet. Det kan godt være, at jeg lige nu synes, det var meget behageligt, at det var kun dem, der var. Men så havde du ikke noget, der hed Enhedslisten, ikke noget, der hed Liberal Alliance, noget, der hed Danmarksdemokrat, noget Moderaterne og alle de andre partier, der kom til. Det er en fornyelse af vores demokrati, at det lever på den måde.
Klart. Jan, vi skal lige nå at vende dig, inden at vi skal til nogle nyheder. Den her måling, Venstre fik i går på 6,5, er det ikke et ret klart vink med en vognstang om, at de borgerlige vælgere, de søger noget nyt?
Nå, men altså, sker jo, hvad skal vi sige, forflytninger i det politiske landskab. Det så vi også efter valget, at vi aldrig før har haft en situation, hvor så mange har stemt på et nyt parti. Og så kan man sige, hvor længe var de så? Altså er det drønfluer, eller holder de så lidt længere? Altså jeg vil bare enormt gerne vide med Henriette Ergmann, som mente, vi politikere havde fået saltvand i årene i stedet for coronavaccinen, om hun er velkommen i nogle af de to nye partier.
Lars, er hun velkommen i dit parti?
Jamen er hun ikke medlem af Nye Borgerlige? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
Martin, ved du det?
Nu er det jo sådan, og det ville jo være mærkeligt andet, hvis jeg skulle begynde at svare konkret på, hvem der var medlemmer af de enkelte partier. Det må de jo sådan set selv gå ud og melde ud. Men altså bare lige for at, fordi man skal ikke, altså så skal man, så man er ikke sin opgave voksen, hvis man sidder og redegør for at udlevere navne på, hvem der er medlem af partiet. Det skal man ikke gøre. Det må folk jo selv sige, hvis de vil sige det. Det skal folk jo have tillid til, hvis man melder sig med i Nye Borgerlige. Så ved man, at man behandler oplysningerne fortroligt ordentligt. Men selvfølgelig kan man ikke, altså de borgerlige kommer ikke til at mene, at ja, der har været nogle forskellige udtalelser.
Martin, det er jo ikke vi hopper til nogle nyheder. Klokken, den er blevet halv.
Du lytter til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Det her er Det Blå Hjørne, programmet, hvor vi hver uge dykker ned i borgerlig politik. Med i dag er nyslået formand for Nye Borgerlige, Martin Henriksen, Lars Boje Mathiesen, kommende formand for et nyt parti og Venstres trofaste folketingsmedlem Jan E. Jørgensen. Og jeg er slet ikke færdig med at undersøge, hvordan de her to nye partier de skal bidrage til borgerlig politik. Jeg har blandt andet kigget på noget af det, som I, Lars og Martin, har sagt og skrevet her i de seneste uger. Og jeg er nødt til at indrømme, at jeg synes, det lyder påfaldende ens. For eksempel jeres kritik af magteliten. Her skriver du, Lars Boje, i dit opslag på Facebook, og jeg citerer: "Danskerne fortjener et parti, som har modet og viljen til at tage de nødvendige opgør med det politiske magtsystem, som ikke længere arbejder for befolkningen, men mest for deres egne interesser." Og Martin Henriksen, i din tale til Nye Borgerliges ekstraordinære årsmøde sidste tirsdag, der sagde du sådan her, og jeg citerer igen: "For vi er dem, der vil væk fra et politisk system og et politisk klima, som ikke handler om, hvad der er godt for danskerne, men hvad der er godt for politikerne, og hvad der fungerer og skaber rigdom og succes for systemets folk, ikke det danske folk." Lars Boje, er det ikke nøjagtigt den samme analyse, I to er kommet frem til?
Jamen, jeg er glad for, at Martin han er enig i det, jeg skriver. Så det, hvis der er flere, der synes, det er sund fornuft, det jeg siger, så er det jo bare godt. Så det har jeg da ikke noget imod. Altså, hvis det skal være, at partier kun aldrig må være enige om noget, og ikke må mene det samme, så vil det være noget mærkeligt noget. Altså, hvis du kigger ind på Folketinget lige nu, så mener de jo stort set det samme. Vi har samtlige partier, der stemmer for en blodrød finanslov. Så på den måde, så, at der er ting, man er enige om. Altså, hvis der er jo flere folk, der er enige med det, som jeg siger, jo bedre er det jo.
Martin Henriksen, er du helt på bølgelængde med Lars Boje her?
Nu skal Lars Boje og det nye parti jo selvfølgelig have mulighed for at folde deres politik ud, og når den så er foldet ud, så er det jo lidt nemmere at sige, at man er helt på bølgelængde. Altså, jeg vil gerne understrege, at Nye Borgerlige tror jo grundlæggende på, at de, kan man sige, grundlæggende institutioner, statslige institutioner, som vi har i Danmark, at det er grundlæggende godt. Det er jo oprindeligt bygget op, fordi det skal være noget, som tjener folks interesser. Så det er vi jo i høj grad tilhængere af. Det, som vi er kritiske overfor, det er alt det, der er bygget ovenpå igennem tiden. Altså, der er kommet en masse styrelser, der er kommet en masse administrationer ovenpå. Altså, man har ligesom bevæget sig for langt væk fra det, som egentlig var det oprindelige udgangspunkt. Og det vil vi gerne tilbage til. Så det er jo det, vi mener med det systemkritiske. Og der er der jo, altså helt eksempelvis det danske forsvar. Ideen med det danske forsvar er jo at passe på Danmark. Der bliver man bare nødt til at sige, at der har vi jo fra dansk side ikke været gode nok til at passe på vores forsvar, passe på vores soldater, give dem det, de har brug for. Og det betyder jo så, at der er simpelthen noget grundlæggende. Det er en grundlæggende statslig institution, som desværre er smuldret og som ikke længere kan leve op til sådan nogle helt grundlæggende basale opgaveløsninger. Og det er jo noget af det, som vi gerne vil tilbage til. Så det er på den måde, du skal sige vores systemkritik.
Så I er enige om systemkritikken. Jeg har lige et par punkter her, der skal jeg bare lige have et hurtigt ja eller nej fra både dig og Lars. I går begge to ind for en liberal økonomisk politik.
Så skal det er jo.
Ja, men så bliver du også nødt til at definere, altså, fordi det er meget det der med, at jeg hører tit, så har man en ekstrem økonomisk politik. Jamen, med hvad? Jeg synes jo, den nuværende økonomisk politik, der bliver ført i Danmark, er ekstrem.
Vi
har,
jeg sagde en liberal økonomisk politik.
Ja, men prøv at høre, vi har verdens højeste skattetryk, PT.
Ja.
Hvis man sænkede skattetrykket til med 8% eller ned til omkring det svenske, jamen ville det så være ekstrem? Nej, men det vil betyde massiv forbedringer for danske børnefamilier og alle mulige andre derude.
Jeg tager det som et ja, Lars.
Ja, absolut. Jeg,
I tager altså begge to afstand fra woke-ismen. Martin?
Hvad skal I have igen?
Du tager afstand fra woke-ismen.
Ja, man kan ligesom ikke andet.
Nej, det giver jo lidt sig selv. Men jeg tror ikke, det tror jeg faktisk ikke, der er ret mange almindelige danskere, som går op i det der wokeism. Det er noget i herinde i Indre København og mediefolk og sådan nogle ting, de går op i. Altså, de mennesker, jeg taler med, de synes, det er en latterlig debat.
Det tager jeg også som et ja, så. I ønsker begge to en strammere udlændingepolitik end den, der føres i dag?
altså, vi styrer imod en befolkningsudskiftning, forstået som, at på et tidspunkt, så kommer almindelige danskere til at være i mindretal. Så hvis ikke vi ændrer den kurs afgørende, så får det, altså, det får katastrofale konsekvenser. Det skal ikke være, det er meget vigtigt at sige det klart og tydeligt, så ja. Der ikke er nogen misforståelse omkring det punkt.
Det må man sige, at ja, Lars.
Ja, vi skal væk fra det der med at stram og hård løs udlændingepolitik. Fordi hvad betyder det reelt set? Altså, så vil du høre Radikal Venstre, som synes, vi har en stram udlændingepolitik. Så synes du Venstre, der har en stram udlændingepolitik. Så hvis det er Dansk Folkeparti, der er parlamentarisk grundlag, så synes de, man har en stram. Så man bliver nødt til at kigge konkret. Hvad betyder den der er? Og jeg synes jo, det er en valid erklæring. Og det er derfor, jeg kommer til nu her at fremstille et beslutningsforslag om, at kriminelle udlændinge, for eksempel, og jeg går helt og siger voldtægtsforbrydere, udenlandske voldtægtsforbrydere, vil Folketinget være med til at udvise dem konsekvens og efter første dom, uden mulighed for, at de kan blive her. Og der kan vi jo spørge Jan E., for han kommer til at stemme imod det her forslag. Og det synes jeg jo meget godt siger problemet, som vi har med den politik, som der fører, det er, at man vil gerne sige et til befolkningen. Man vil gerne fremstå. Venstre gik jo til valg på, at kriminelle udlændinge skulle udvises både i 11, 15, 19 og 22. Men når det kommer til stykket inde i Folketinget, hvor vi rent faktisk så skal stemme, hvor det tæller omkring det, så kommer Venstre til at stemme imod mit beslutningsforslag om at udvise kriminelle voldtægtsforbrydere.
Jeg tager som et ja også. Jeg synes, der er en del, der samler jer to. Hvorfor er I ikke gået sammen om et parti, Lars?
Jamen, jeg synes, at der er brug for et parti, som er baseret på sund fornuft og ikke på ideologi. Martin siger det jo selv, at Nye Borgerlige bliver et klassisk nationalkonservativt parti, lidt a la Dansk Folkeparti. Og det synes jeg, det er fint. Og så kan NB og DF tale til de vælgere, og så må de gøre det. Vi kommer til at lave parti uden ideologi, for jeg synes, det er det, der står i vejen for at finde de sunde fornuftige beslutninger. Så det kommer ikke til at være, i min optik, altså NB må jo definere sig, som de vil, men jeg fokuserer på at definere et kommende parti, som kommer til at være anderledes på en lang række områder.
Martin, de vælgere, der sidder og lytter her, kan måske ligesom mig have lidt svært ved at se forskellen på dig og Lars Boje. Hvad er det, der adskiller jer?
Først vil jeg sige, at jeg synes, jeg flere forskellige steder, blandt andet i offentligheden, har sagt, at jeg altid sådan set er klar til at tage en snak. Så ved man jo ikke, hvad der kan komme ud af sådan en snak. Så det har jeg sagt flere gange, så det skal jeg da gerne sige igen. Men jeg synes nu også, at der er noget, der skiller. Og nu for eksempel, at du, Lars, giver indtrykket af, at hvis man stemmer for det beslutningsforslag, som du har, og hvis jeg så er i Folketinget, så vil jeg nok stemme for, når jeg ikke ser det konkrete forslag, men jeg synes, at kriminelle de skal udvises. Det skal ikke være nogen tvivl om. Men man skal jo være varsom med at sige til danskerne, at hvis vi så udviser alle kriminelle udlændinge, altså det vil jo ikke betyde, at man så for eksempel vil kunne undgå en befolkningsudskiftning. Det vil stadig komme. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at alle i Danmark, som er en udfordring for vores samfund, har en plettet.
Nej, men det er heller ikke det. Det er jo lidt en stråmand, fordi det har jeg jo aldrig nogensinde sagt det her. Når jeg fremstiller det her beslutningsforslag, så er det reelt set for at kalde det bluff, som en lang række partier, de fører, Liberal Alliance, Konservative, Venstre, ja, Danmarksdemokraterne, hvis de, tror jeg heller ikke, de kommer til at stemme for det her beslutningsforslag, men det må vi se. Nej. Men jeg synes, der foregår noget bluff fra politikernes side, både på de sociale medier og ud til vælgerne. Og det her beslutningsforslag er lavet og designet specifikt til at gå ind og sige, godt, her tager vi så noget, som vi burde alle sammen kunne blive enige om. Det her, det handler ikke om jobs, det handler ikke om alt muligt andet og tilhørsforhold her, men det her, det er voldtægtsforbrydere, udenlandske voldtægtsforbrydere. Mm. Det burde vi jo alle sammen kunne blive enige om, at de skal ikke have lov til at være her i Danmark. Og så må vi se, så sætter vi barren der, og hvis de stemmer imod det, jamen så har vi jo kaldt deres bluff på hele området. Ikke?
Vi prøver lige at komme tilbage på sporet her, fordi vi snakker om, hvad er det, der adskiller jer, hvorfor er I ikke, I har et parti. Og Martin Henriksen sagde noget meget interessant, altså at han har inviteret til en snak, og vi har slet ikke fået nævnt, Lars, at du har faktisk været formand for Nye Borgerlige. Det er vel ikke utænkeligt, at du skulle vende tilbage, eller der i hvert fald har været diskussioner om du skulle vende tilbage. Hvorfor er du ikke vendt tilbage?
Det tror jeg, det er mest i pressen, de diskussioner, de har været. Det er et år siden, at jeg er en del af NB. Jeg er længe videre i mit liv. Ja. Så det har ikke på mig sådan været været presserende.
Men Martin det siger, være. Han har inviteret dig?
Ja, men jeg tror, nej, prøv at høre, det altså, der er jo en person, vi slet ikke har snakket om nu, altså Peter Seier Christensen, altså, det er jo også, Martin skal også blive enig med Peter, jeg ved, der er nogle af de ting, som jeg ved, Martin står for, det er Peter i hvert fald ikke enig i, og det er det jo så folketingsgruppen, og hvem er det, der definerer politikken?
Men
i
den LB, udstrakte hånd, som Martin kommer med, siger, der er kaffe på kanden, Lars, kom og snak med mig og dine gode gamle venner, Nye Borgerlige, den udstrakte hånd, den siger du nej tak til?
Nej, prøv at høre, jeg tager altid gerne imod en invitation, og jeg var også, så snart det tror jeg godt, jeg kan sige her, uden det betyder noget, at da Martin blev formand, så skrev jeg også til ham hjerteligt tillykke med det. Altså, man kan jo godt være anstændig menneske og ordentlig mennesker, alligevel af den grund. Og hvis Martin og jeg, vi har snakket om, at vi holder møde, så holder vi da et møde, det kan man da sagtens. Nu skal vi heller ikke gøre det større, end hvad det er.
Hvorfor har I ikke holdt et møde endnu, så?
Det har bare ikke været relevant.
Martin, har det ikke været relevant at snakke med Lars Bøje indtil nu?
Altså, hvis vi skal have sådan en snak her, så skal det selvfølgelig være på tomandshånd. Det giver mest mening. Jeg har sagt det, som jeg har sagt, og som du så lige har videreformidlet til Lars, og det er sådan, det er. Så kan man jo altid se, hvad der eventuelt kan komme ud af en snak. Jeg synes også, det er vigtigt i forlængelse af de politiske forskelle, som der meget vil være. Nu skal Lars Bøje selvfølgelig få det politiske projekt ud, og respekt for det, det skal der også være tid til, men igen, jeg vil bare godt have, at jeg tror, at jeg har flere gange også stillet forslag, og det er jo også en borgerlig politik, at vi for eksempel enten skal ignorere eller træde ud af de konventioner, som forhindrer os i at udvise kriminelle udlændinge, så give en gas med det. Men man skal jo også være opmærksom på, når vi for eksempel taler om økonomien i Danmark, hvad er det, der gør, at vi på nogle områder har økonomiske udfordringer, hvad er det, der gør, at der er nogen, der føler trængt til for eksempel at sige, at man skal afskaffe store bededag. Det kan også godt hænge sammen med, at vi for eksempel har mange med udenlandsk baggrund, ikke alle, men en hel del, som for eksempel er på offentlig forsørgelse, og der bliver vi jo også nødt til at tage fat i at sige, at nogle af dem skal også forlade Danmark, fordi at der er ikke nogen grund til, at vi samler på mennesker, som på forskellige måder lægger samfundet til last og gør, at danskerne skal betale så høje skatter, som, ja. Som de gør.
Jan E., han nævner jo venstrefløjen tilbage i 80'erne med de her mange, mange små partier, som hæv vigtige stemmer ned under spærregrænsen. De kom først ind, da de så sig sammen til Enhedslisten. Lars Bøje, har Jan ikke lidt ret i den analyse, at I risikerer, at ved ikke at slå jer sammen, så er der ingen af jer, der kommer ind?
Nej, hvis det fortsætter, som det gør nu, så er Venstre et af de små partier, så skal han jo nedlægge sig selv. Altså, det er jo Venstre, der går langt ned i meningsmålinger. Jeg laver ikke et nyt parti med forventning om, at jeg skal blive et lille parti. Nej. Jeg synes jo, det er en mærkelig diskussion. Der var ikke mange, der spurgte LA, om de skulle lukkes ned, eller Moderaterne. Det er de 3 måneder før et valg lå under spærregrænsen. Ikke? Nu sidder LA i dag, som de er faktisk næsten lige så store som Socialdemokratiet i den seneste måling, ikke? Og Moderaterne sidder i regeringen. Altså, det vi skal huske i dansk politik, det er, at det er omskifteligt, og det bliver langt mere omskifteligt. Mm. 2/3 af alle vælgerne besluttede sig først i valgkampen sidste gang. Mm. 53% af alle vælgerne skiftede parti fra hvem de stemte på i 19-22. Så jeg tror, man skal være meget varsom med at stå og snakke om stemmespil og alt muligt andet. Og så synes jeg, det der med, hvem skal man stjæle stemmer fra? Jeg synes, det er en arrogant måde at kigge på vælgerne på. Der er ingen nogen partier, der har et ejerskab over borgernes stemmer. Dem skal man gøre sig fortjent til. Og desuden så kan vi kigge på tallene og sige, jamen hvis vi kigger tilbage til 11, der var der omkring 87%, der stemte. Nu er vi faktisk nede på 84,1%. Det kunne også godt være, at der var nogle af de nye partier, som måske talte til nogle af de mennesker, som har valgt at ikke sætte en stemme, så man måske kunne højne stemmeprocenten. Og det vil jo så rent til faktisk gavne og vil gavne demokrati og vores folkestyre, hvis man kunne få nogle af de mennesker i tale igen. Ja. Så jeg synes, man gør sig sådan lidt til skamme, hvis man gør det her til sådan en stemmespild debat. Det synes jeg er unuanceret.
Jenny, det lyder jo meget godt, altså et større menukort for potentielle blå vælgere, som måske ikke har kunne finde noget, de var interesseret i tidligere. Er det ikke en god ting?
Nej, det synes jeg virkelig ikke, det er. Altså, og man glemmer jo også fuldstændig, at det at lave politik, det er jo altså også et håndværk. Altså, det der med, at Lars Bøje, det er nu parti nummer 3, han er i gang med, ikke? Og altså det her med at flakke rundt og skulle bruge en masse tid på at lave nye partier og vedtægter og lave ungdomsorganisationer, hvad ved jeg, i stedet for at koncentrere kræfterne om at lave politik, få nogle resultater igennem i et etableret parti. Altså jeg mener, det er helt skævt. Men altså hvis det er det, folk vil have, så er det jo det, de får. Men jeg håber virkelig, at vælgerne besinder sig og stemmer på nogen, der rent faktisk kan finde ud af at lave politik i virkelighedens verden og få nogle resultater igennem.
Ja, hvis at lave politik er at fjerne store bededag, så vil jeg hellere lade være.
Må jeg kommentere her?
Ja, selvfølgelig.
Altså, igen vil jeg sige, det vil være åndssvagt andet end at sige, at selvfølgelig er der en pointe i, at der kan være for mange partier. Og selvfølgelig er det også en pointe i at sige, at man skal lave politik. Nu har jeg jo været på Christiansborg, og jeg har jo lavet masser af aftaler, indgået masser af kompromiser. Og det vil også være Nye Borgerliges tilgang til det, hvis det er, at vi er finde på Christiansborg igen på et tidspunkt. Det er, at man vil have den systemkritiske tilgang. Vi vil gerne påpege de ting, som vi synes, der ikke fungerer. Men når man så har mulighed for at komme ind og gøre en forskel og lave en aftale, så skal man jo også indgå den aftale. Jeg skal ikke lægge skjul på, at den tidligere politiske ledelse indgik i finanslovsaftale med en socialdemokratisk ledet regering. Det var en fejl, efter min opfattelse. Det var en klar fejl. Og der vil Nye Borgerlige justere sin kurs. Men hvis du står i en forhandlingssituation, og du kan se, at du kan få tilpas meget igennem til, at du kan forsvare det over for dem, som har stemt på dig, så skal man også være parat til at gå ind og tage ansvar. Selvfølgelig skal man det. Og det er også noget at gøre med det, jeg sagde i forhold til, at grundlæggende vil Nye Borgerlige jo gerne værne om de altså helt basale, grundlæggende statsinstitutioner, som vi har i vores samfund. Det er alt det, der er bygget ovenpå igennem tiden, og som ikke fungerer, som skal rives tilbage til udgangspunktet.
Ja, Martin, jeg skal lige bede dig om at stille dig derhen, hvor du stod og talte i telefon inden nyhederne. Vi får en del sms'er om, at din stemme lyder lidt speciel. Men det, vi taler om, det er et behov eller en nødvendighed for nogle klare stemmer, som ikke går på kompromis med det samme, og som ikke, hvad skal man sige, går i seng med fjenden. Jan, har I været med til at gøde jorden for, at der kommer nogle protestpartier ved at gå i regeringen med Socialdemokratiet?
Altså, de var der jo i forvejen. Altså, det her er jo en tendens, der har været noget tid. Altså, man kan sige, at regeringen hen over midten er måske i virkeligheden snarere en reaktion på, at det var meget, meget svært at se et blot arbejdsdygtigt flertal for os, fordi der var så mange partier. Vi har også helt glemt Stram Kurs, som jo var meget, meget tæt på at komme i Folketinget, fik 1,9% af stemmerne. Ikke? Så det her opbrud, der er i gang på på højrefløjen, gør, at det har været meget, meget svært at se, at man selv, hvis man fik 90 mandater, at det så var noget, man kunne basere et flertal på. Men altså, det kan være, at tiderne bliver mere, som de var tidligere igen. Altså, det kan være, at det er en fase, vi skal igennem. Ikke?
Men hvorfor er det, man også, nu gør du det også, Morten, hvorfor er det, man per automatik altid definerer noget nyt som protest? Altså, det er jo et label at lægge på. At sige, okay, nu kommer der parti, det må være et protestparti, som ikke kan finde ud af at agere inde på Christiansborg. Det må jo være sådan og sådan og sådan. Så taler man jo fuldstændig det etableret.
Lars, du har talt af det som et parti, som vil være altså borgernes stemme. Du taler om politikerne som nogen, der er hvad skal man sige, næsten i opposition til borgerne. Det er hvad man vil kalde en protestparti.
Jamen, jeg vil kalde det nytænkning. Ja. Og der er ikke noget galt om at protestere på over noget, altså når en regering, udenom den danske befolkning, uden at have gået til valg på det, fjerner store bededag uden at spørge folkene, så synes jeg, det er på sin plads at protestere på vegne af borgerne af det. Men det definerer jo
Lars,
ikke...
Men Lars, det der er der også etablerede partier, der mener, at det er da ikke nødvendigt at lave et nyt parti, fordi man har nogle holdninger til store bededag. Altså, det synes Enhedslisten også, det synes SF også, det er der mange, der synes. Altså, jeg forstår ikke helt, hvorfor du er så bange for at kalde dig selv højreorienteret, og hvorfor du er bange for at kalde dig selv borgerlig, og hvorfor du er bange for at kalde dig selv et protestparti. Det er da fair nok at være.
Skal vi ikke lige få noget på det første? For det første, så er jeg aldrig bange for at kalde mig selv borgerlig. Det har jeg sagt mange gange. Jeg har sagt, at jeg ikke betragter mig selv som del af højrefløjen. Det har jeg sagt utallige gange, og det bliver ikke mere rigtigt, at du...
Borgerlige partier er på højrefløjen, socialistiske partier er på venstrefløjen.
Men jeg kan give dig tre klare eksempler på, hvorfor der er brug for et nyt parti. For det første, så har vi, der lige været indgået en finanslovsaftale.
Hvorfor svarer du ikke på spørgsmålet, Lars?
Det er lige præcis, hvorfor der er brug for.
Hvorfor er du bange for at kalde dig selv højreorienteret?
Fordi jeg ikke er højreorienteret.
Hvad er du så? Er du venstreorienteret?
Nej, jeg er borgerlig, og jeg er Lars Boje. Du skal lade være med at putte folk på den der linje, hvis jeg må svare på, hvorfor det er, at der er brug for partier. Der har vi lige haft en situation, hvor samtlige partier i Folketinget lige har stemt for en blodrød finanslov, med 2,1% stigning i det offentlige forbrug. Alle har stemt for det. Vi har lige været i samtlige partier inde på Christiansborg, er med i en klimalov, som er dybt, dybt forfejlet, kommer til at skade dansk erhverv og gøre det dyrere for danskerne at være. I har lige hævet dieselafgifterne med 50 øre. I har lige hævet elafgiften her til nytår. Der er en lang række områder, konkret politiske områder, hvor de partier, som vil betragte sig selv som borgerlige, fuldstændig svigter deres ansvar pt. Og derfor er der behov for et parti, som tør at tage et opgør med, at alle partier vil være ind og agere socialdemokratiske. Det har I valgt at gøre for Venstre. I sagde noget andet til vælgerne inden valget. I gjorde det stik modsatte bagefter. Det må I selv ligge og rende rundt med. Vi er andre, der godt tør at stå fast på, at det vi siger før valg, det gør vi også efter et valg.
Jan.
Men Lars, alt det du siger, altså alt det du siger,
ja, det
siger jo, at du er endnu mere borgerlig, du er endnu mere højreorienteret end de partier, der sidder der i forvejen. Hvorfor er det så, at du har fået den der fikse idé med, at du vil ikke definere dig selv som noget på en højre-venstre skala, og det er gammeldags, og du er bare sund fornuft? Altså, du er højreorienteret, og det er der ikke noget problem i, det skal du ikke skamme dig over. Så længe er den ikke længere.
Vi lader lige diskussionen om højre-venstre skalaen bliver liggende. Vi skal lige nå at høre både Lars og Martin. Hvis man ikke identificerer sig som et protestparti, Lars, betyder det, at ambitionen er at komme til at sidde i regering?
Selvfølgelig er ambitionen om at få magten i Danmark, så vi kan lave de rigtige ændringer og gøre staten mindre og give magten tilbage til borgerne. Altså, du skal have magten for at kunne give magten tilbage til nogen.
Martin Henriksen, kommer vi til at se Nye Borgerlige i en regering på et tidspunkt?
Jeg synes altså, nu skal man ikke have historisk vanvid. Et af de problemer, der er med systemets folk, sådan som jeg ser, det er, at der er for mange, der har for store egoer og for meget historisk vanvid. Jeg synes, det hænger snart historisk vanvid. Jeg skulle begynde at forholde mig til, at Nye Borgerlige kommer i regering. Nu skal vi have partiet op og køre igen. Skulle det ske, og vi kan få indflydelse? Så ja, men nu lad os lige komme derhen først. I øvrigt, så vil jeg godt sige, at altså, jeg er borgerlig, og jeg er højorienteret, og det er jeg stolt af. Og i øvrigt, så var Nye Borgerlige ikke med i, kan man sige, i den aftale, som lavede de klimapolitiske målsætninger, som jo mange styrer efter nu, mange partier styrer efter, og som gør hverdagen dyre for danskere med afgifter osv. Så der er jo et parti nu, som byder ind på den dagsorden. Det vil jeg gerne understrege. Og så vil jeg også godt understrege, i forhold til den finanslovsaftale, som blev indgået, der er det Nye Borgerliges politiske linje nu. Fordi jeg mener, at Nye Borgerlige skal trække tilbage til udgangspunktet, at det var en klar fejl, og man vil ikke se, at Nye Borgerlige kom til at indgå en finanslovsaftale på de præmisser, som er lagt frem. Så den linje, den er repræsenteret i dag i et eksisterende parti, og så kan der selvfølgelig være nogle nuancer, men bare lige for at slå det fast.
Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, det der hedder De Blå Mærker. Og det her vil lade politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af Centrum Højres partier. Jan, vil du ikke lægge for, hvem skal have et blåt mærke den her uge?
Jamen det skal Pernille Vermund, fordi hun havde en eller anden fiks idé om, at hvis hun bare forlod Nye Borgerlige, så gjorde hun det nemmere for det borgerlige Danmark at samle sig, fordi så var der et parti mindre. Og det, der kommer ud af det, det er, at der ikke er kommet et parti mindre, der er kommet et parti mere. Fordi Nye Borgerlige vil ikke lægges i graven, og Lars Bøje vil ikke være med i Nye Borgerlige, så han laver sit eget nye parti. Og det gør jo bare, at situationen er endnu mere anarkistisk og kaotisk, end den nogensinde har været på højrefløjen.
Er vi længere fra en blå statsminister i dag, end vi var i sidste uge?
Ja, med helt to nye partier på højrefløjen, som hver risikerer at få de der halvanden 1,9% af stemmerne, så er svaret ja.
Så et blot mærke til Pernille Vermund for ikke at lægge partiet ordentligt i graven.
Korrekt.
Simpelthen. Martin Henriksen, hvem skal have et blot mærke den her uge?
Først vil jeg sige, at jeg beklager, hvis der har været dårlig lyd. Nu har jeg forsøgt at følge redaktionsinstruktion, så jeg har været rundt alle steder i mit hus for at stå et sted, hvor jeg
siden ikke kunne være bedre. Vi sætter pris på forsøget, Martin. Hvem skal have et blåt mærke?
Jeg slog faktisk benet her, da jeg forsøgte at gå hurtigt rundt efter jeres. Så det kan være, det er mig selv, der bare skal have et blåt mærke. Jeg tror, jeg får det i hvert fald. Men ellers så vil jeg sige, at jeg har egentlig ikke rigtig lyst til at give nogen et godt mærke. Jeg har mest lyst til at fokusere på Nye Borgerlige og den politik, som Nye Borgerlige har, at komme ud over stepperne med det. Nogle gange skal man også fokusere på, hvad man selv kan gøre forskel, i stedet for at kigge på, hvad andre har lavet af fejl. Men hvis jeg absolut skulle, det ved jeg ikke. Jeg har mest lyst til at sige Lars Løkke, bare fordi han er udenrigsminister. Men altså,
han er ikke med i blå blå.
Det lyder lidt som en, der ikke har lavet sin lektier, men vi godtager Lars Løkke.
Ja, det.
En, der har lavet lektier.
Ja,
tidligere skolelærer.
Absolut.
Lars Martin, Køge.
Ja.
Nej, hvem skal have et flot mærke?
Det skal Alex Vanopslagh og LA. Ja. De fører sig frem både i går og i dag på de sociale medier om, ak, vi er stor bededag og lagt i graven og alt muligt andet. Og det samme gør SF, men de er jo ikke blå blok, så det giver den til LA.
Ja.
De kunne, hvis de havde støttet den paragraf 42, som blev fremlagt, kunne de have undgået, at stor bededag var afskaffet. Prøv
lige at fortælle, paragraf 42
Paragraf 42 var noget, der blev fremlagt, fordi så skulle der enten være en folkeafstemning, eller sandsynligt det, der var sket, er, at regeringen vil trække deres forslag tilbage, fordi der i befolkningen er der stor flertal for at bevare den.
Mm.
Og det vil sige, at ellers skulle de lagt det ud til en folkeafstemning. Og det vil reelt set betyde, at så vil regeringen have trukket deres. Jeg tror ikke, de vil have taget en folkeafstemning på stor bededag. Og derfor ville det ikke være afskaffet. Så kunne det være måske, så kunne de partier, som vi afskaffet stor bededag, kunne have gået til valg på det næste gang, og så kunne vi have taget en debat, og vælgerne kunne bestemt, om det rent faktisk var noget, de ville afskaffe. Den mulighed havde både Liberal Alliance og SF, hvis de stemte for det, der gjorde. Det valgte de ikke at gøre. Og så at de fører sig frem på, at stor bededag er afskaffet nu, det synes jeg godt nok er lidt hyklerisk.
Jamen, blot mærke til Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance. Vi når ikke mere af Det Blå Hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det hele som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at høre podcast. Tak til dagens gæster. Det var Venstres Jan E. Jørgensen, Nye Borgerliges Martin Henriksen og Lars Bøje fra X-Parti. Vi fik ikke noget navn på i dag.
Nej, når valgnævnen de godkender det, så skal vi nok gå ud.
Så må du komme tilbage igen. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark. Jeg hedder Morten Reimer. Kan du ikke få nok af politik, så lyt til mere Radio 4. God weekend.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.